E hai xoguetes que transcenden tempos. Evidentemente que xoguetes como o Playmobil teñan estado nas nosas casas dende hai décadas, pasando de xeración en xeración a súa querencia por este tipo de figuras, pois dá boa conta da relevancia que ten o que eu non sei se podemos considerar é unha paixón a que viven persoas como Xavier Bermúdez Salgueira. Xavier, que tal? Moi bo día.
Hola, buen día, Íñigo, buen día.
Ti es vocal da área norte de Plaimo Galicia. Que Plaimo Galicia, Xavier?
Pues mira, Playmo Galicia es una asociación de muy reciente creación, no tenemos ningún año de vida, en la que nos juntamos pues un grupo de aficionados, coleccionistas de Playmobil pues de toda Galicia, ¿no? De todas las provincias de Galicia. Decidimos crear una asociación para, bueno, pues para fomentar y para sacar nuestras colecciones, poder amosalas, que a xente pues as poida disfrutar como as disfrutamos nós.
Xavier, perdona a pregunta, ¿cantos anos tes?
46. Sí.
46.
Son do baby boom.
Más o menos andamos a par. Xavier, ¿de onde che ven a ti esta paixón? Polo mundo Playmobil.
Pois, como toda a xente da miña idade que estamos na asociación, inda que na asociación hai nenos tamén e adolescentes, inda que menos, porque é a etapa na que a xente pois, deixa un poquinho de xogar con xoguetes físicos, despois vos, aos 30 e pico de anos, volvín a, despois dunha nenez ou dunha infancia xogando con Playmobil, pois aos 30 e pico anos, 35, 36 anos, volvín a retomar a afición e volvín a coleccionar. Eu tiña unha colección de base de cando era neno que agardei no seu momento, recupereina, retomeina, e despois pois, todos estes anos pois, seguín ampliando. Despois coñecín a máis xente como a min, porque ao principio pensas que eres un pouco raro, a mellor, non? Dis, bueno, é curioso que me gusten os Playmobil sendo adulto, pero coñeces a moita xente, e xa digo, o que fixemos pois, foi crear unha asociación que ten un fin social, porque a todo isto non é simplemente xuntarnos para xogar cos Playmobil, que é o que facemos, non? Cando facemos exposicións. Realmente todo isto ten un fin moito maior, que é moito máis bonito, que é colaborar cos hospitais públicos da Sanidade Galega, onde temos pues, dioramas, urnas, onde montamos para os nenos que están hospitalizados, ou nas zonas externas de pediatría, e cando vamos por repartimos xoguetes, obviamente Playmobil, cando podemos montamos con eles os xoguetes, pasamos un pedaciño cos nenos hospitalizados, e bueno, vai por aí un pouco todo isto, ¿no? É
Qué
decir,
bien.
aproveitar esta afición para facer unha labor social que vaya un pouquiño máis alá da nosa querencia polo xoguete, como decías ti antes, ¿no?
Sí, pero de cando en vez hai que amosar todo o que te desga. No sé cantas pezas de Playmobil podes ter, Xavier, ti na túa colección.
Bueno, non o sei, nin o quero saber. Non
No queres contar, por si acaso, por si acaso. Pero debe ser
o...
moitas, debe ser
non,
moitas.
non, non, teño tempo, non teño tempo a contalas e non me quero poñer a facelo porque me
Bueno,
deprimiríame.
pero en todo caso, como
En
decía,
tal
hay...
caso, en tal caso, perdona, en tal caso, menos lo que me gustaría, menos lo que me
Vale,
gustaría sería.
que eso da boa conta de que a afección sé que vai seguir adiante. En todo caso, dicía eu, isto hai que amosalo, como se vai poñer de manifesto na feira Playmobil de Curtis, que se vai abrir este 1 de novembro ata o día 3. Que tedes preparado nesta cuarta feira de exposición Playmobil en Curtis, Xavi?
Pois mira, temos a feira sempre estes últimos anos fixémola como unha feira exposición. Entón vai haber expostos 9 dioramas, 8 son de coleccións propias nosas, o noveno ou un dos dioramas, que é o máis grande, que son 24 metros cuadrados, é un diorama feito e pensado e digamos, enfocado ao que é o aniversario da Reserva da Biosfera do Terras do Mandeo e Mariñas da Coruña. Bueno, pues onde facemos un guiño a cada un dos 17 concellos que forman parte desa reserva.
Qué bonito.
Bueno, pues un pouco tamén, pues eso, para celebrar o seu aniversario. E despois, pues nas colexións privadas, pues a temática é moi variada. Pues temos dende o mundo do circo, temos dende pues dioramas de historia, pues a conquista de Roma en Egipto, temos un diorama moi moi bonito sobre Peter Pan, outro tamén moi bonito sobre o Olimpo dos deuses gregos. Bueno, en definitiva, hai distintos, non me quero esquecer de ninguén, pero bueno, ao final falo de memoria e algún queda por aí. Pero bueno, temos temáticas moi variadas para todos os gustos, e que vemos ano tras ano nas feiras que vamos organizando, que ao final, como falábamos antes, isto gustalle máis aos adultos que aos nenos. Os nenos, levar os nenos é a excusa para que moitos pais vayan a ver os Playmobil, non?
Non me digas máis. Todo isto no recinto feiral de Curtis, dende este día 1 ata o 3 de novembro, horario ininterrumpido, por certo, con entrada gratuita, de 11 da mañá ata as 8 da tarde, agas o domingo, que pechades un poquinho antes a 7 e media, imagino que para ir recollendo xa. Xavier Bermúdez Algueira, vocal da área norte de Playmo, Galicia. Xavier, foi un placer coñecerche. Nada, que vaya moi ben esta feira, ten unha pinta estupenda, e convidar a todo mundo que se achegue por ali, por Curtis.
Igualmente, moitísimas grazas a vos. Hasta logo.